Yeah. Τώρα, κύριε Σιγήρη, αλλάζουμε θέμα σε σχέση με το χειρισμό της υπόθεσης του λογαριασμού παροδία της Υπουργού Δικαιοσύνης στο Twitter. Συζητούμε με τον Χριστόφορο Χριστοφή, ο οποίος είναι δικηγόρος, είναι τακτικός αρθρογράφος της Δεξαμενής Νομικής Σκέψης, Κράτος Δικαίου και Οικοδεσπότης, διαχειριστής του Legal Matter Podcast. Χριστόφορος, είπαμε Χριστοφή. Συζητούμε περί απορρίτου ιδιωτικών επικοινωνιών και ελευθερίας έκφρασης στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλή σας μέρα, κύριε Χριστοφή. Χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Ποιες είναι οι τρύπες της υπόθεσης του λογαριασμού παροδίας της κυρίας Γιολίτη της Υπουργού Δικαιοσύνης?
Δεν πρόκειται για τρύπες, πρόκειται για ερωτηματικά τα οποία προκύπτουν. Καταρχήν πούμε ότι είχαμε παρόμοια συζήτηση πέρσι με την υπόθεση με το ΒΑΝ, ας θυμάστε, και με την υπόθεση του Μεταξά. Όταν συζητούσαμε γιατί η αστυνομία τότε δεν είχε ελέγξει το κινητό και αν μπορούσε να το ελέγξει για να βρει την αλληλογραφία κλπ. Πάνω σε αυτές τις περιπτώσεις, μια αφετηρία, κύριε Ελιάδη, είναι το άρθρο 17 του συντάγματος μας, το οποίο είναι το άρθρο που διασφαλίζει το απόρριτο των επικοινωνιών όλων των πολιτών. Και περιέχει και τους περιορισμούς ή τις εξαιρέσεις που μπορεί να υπάρξουν σε αυτό το απόρριτο των επικοινωνιών. Η συγκεκριμένη συζήτηση, για να την πάρουμε σε ένα πλαίσιο, αφορά τα social media. Αφορά δηλαδή τη δημιουργία ψεύτικων προφίλ στο Facebook ή στο Twitter ή αλλού. Και όταν λέω ψεύτικων, εννοώ δεν υπάρχει ταυτοποίηση του χρήστη του λογαριασμού μαζί με την πραγματική του ταυτότητα.
Χρησιμοποιεί κάποιο ένα ψευδόνυμο, δηλαδή, το πούμε έτσι.
Είναι ένα ψευδόνυμο. Και παρεσθεντικά αναφέρω εδώ ότι αυτό το θέμα με τα ψευδόνυμα ή τη μη ταυτοποίηση το έχουμε τα τελευταία χρόνια λόγω διαδικτύου, social media κλπ. Παλαιότερα, πριν 20 χρόνια, ας πούμε, δεν είχαμε έτσι ζήτημα. Κάποιος όταν έστελε, ας πούμε, επιστολή σε μια εφημερίδα, φαινόταν και γνώριζε η εφημερίδα ποιος ήταν κλπ. Όμως, λόγω του διαδικτύου και λόγω της ελευθερίας που υπάρχει, σε αυτά τα μέσα μπορεί κάποιος να λειτουργεί και να δημοσιεύει με ψευδόνυμα. Και το ζήτημα είναι, αν κάποιος ο οποίος χρησιμοποιεί τέτοιους λογαριασμούς ή τα parody accounts, όπως ήταν στη συγκεκριμένη περίπτωση, που είναι λογαριασμοί σάτυρας,
ναι,
και γράψει κάτι για κάποιον, είτε αυτό είναι προσβλητικό ή δυσφημιστικό ή ακόμα μπορεί να περιέχει απειλές κλπ. Ποιες θεραπείες έχει αυτός ο οποίος δέχεται την κριτική ή τον λίβελο, το θύμα, ας το πούμε εντός εισαγωγικών. Και είναι εδώ που πρέπει να διαχωρίσουμε δύο πράγματα. Την αστική ψυχή και την ποινική ψυχή. Δηλαδή, αν από ένα δημοσίευμα ή ανάρτηση προκύψει λίβελος ή συγκοφαντία, τότε αυτό είναι αστικό ζήτημα και πρέπει το θύμα να απευθυνθεί στα αστικά δικαστήρια για θεραπεία. Αν περιέχει σοβαρό, αν είναι σοβαρό ποινικό αδίκημα, αν είναι, ας πούμε, απειλή βίας ή αφορά οτιδήποτε άλλο, για παράδειγμα διακίνηση πορνογραφικού υλικού, παιδικής πορνογραφίας κλπ, τότε είναι ποινικό το θέμα και είναι εκεί που αναλαμβάνει η αστυνομία και το γραφείο δίωξης.
Μια διευκρίνηση, κύριε Χριστοφή, γιατί ναι, πολλοί κόσμος δεν ξέρει. Μπορεί κάποιος να καταγγείλει, να κατηγορήσει κάποιον χρήστη social media για λίβελο?
Ναι, βεβαίως.
Ναι, μπορεί.
Ασφαλώς. Και υπάρχουν διαγωγές και στα δικά μας τα δικαστήρια. Διότι μην ξεχνάτε, η οποιαδήποτε ανάστηση σε social media, η οποία μπορεί να είναι λίβελος, είναι συνιστά δημοσίευση, είναι όπως να το γράφει μια εφημερίδα. Αν εντοπίσεις αυτόν που το έγραψε, δηλαδή το προφίλ του ατόμου που το έγραψε είναι γνωστό, δεν είναι με ψευδόνυμο, τότε τα πράγματα είναι πολύ εύκολα σχετικά, γιατί μπορείς να εντοπίσεις ποιος είναι, να καταχωρήσεις, ας πούμε, αγωγή και να του την επιδόσεις ή να του στείλεις επιστολή κλπ. Το πρόβλημα είναι όταν κάποιος λειτουργεί με ψευδόνυμο.
Ναι.
Οπότε σε έτσι περίπτωση το θύμα, ας πούμε, ενός λιβέλου έχει την δυσκολία το να εντοπίσει ποιος είναι. Και γι' αυτό τον λόγο μπορεί να απευθυνθεί στα δικαστήρια Και εδώ είναι που αποκτά ενδιαφέρον η συζήτησή μας. Διότι, όπως είναι το διαδίκτυο και τα social media, αυτοί, κυρία Ηλιάδη, που ξέρουν τα πάντα εντός ή εκτός εισαγωγικών, είναι οι λεγόμενοι ISP, Service Providers, όπως είναι η CETA, όπως είναι η CableNet, η Epic και όλες αυτές οι εταιρείες που μας προσφέρουν συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Αυτές οι εταιρείες έχουν καταγραμμένα στα αρχεία τους το ποιο κινητό, ποιο tablet, ποιο laptop συνδέθηκε με το διαδίκτυο από οπουδήποτε. Αν για παράδειγμα εσείς πάτε τώρα σε ένα καφέ και συνδεθείτε με το κινητό σας στο wifi του καφέ, βέβαια τα καφέ είναι κλειστά.
Ναι. Όταν ανοίξουμε το καλό.
Όταν ανοίξουμε ή εκεί στον πολίτη, όταν συνδέεστε με το wifi του γραφείου, η εταιρεία παροχής ίντερνετ αμέσως σας δίνει ένα μοναδικό αριθμό, ο οποίος ονομάζεται IP address. Αυτό το IP address που είναι συγκεκριμένη σειρά αριθμών είναι μοναδικό για τη συγκεκριμένη σύνδεση. Και από εκεί και πέρα η εταιρεία γνωρίζει πότε συνδεθήκατε, ποιες σελίδες έχετε επισκεφθεί, πού έχετε πάει κλπ. Άρα, εάν κάποιος χρησιμοποιήσει το κινητό του στη δουλειά, στο γραφείο κλπ. Για να συνδεθεί στο Facebook, ας πούμε, και να συνδεθεί στον λογαριασμό του με ψευδόνυμο ή μη και να κάνει μια ανάστηση, η εταιρεία γνωρίζει ή μπορεί με κάποια διαδικασία να εντοπίσει το IP address.
Ναι. Τα λέμε εταιρεία, εννοούμε τον πάροχο των τηλεπικοινωνιών.
Ναι, τον ISP, ναι. Τον πάροχο των τηλεπικοινωνιών.
Τη CETA, τις εταιρείες αυτές.
Ακριβώς. Ναι. Η εταιρεία αυτή, με κάποιες διαδικασίες, μέσω αυτού του αριθμού του IP address, μπορεί να εντοπίσει και τον συγκεκριμένο χρήστη, δηλαδή να κάνει την ταυτοποίηση, ναι. Να δει ποιο είναι το άτομο, είτε μέσω του κινητού ή μέσω άλλων.
Είναι όλα αυτά που συζητήσαμε στην υπόθεση Βαν, ναι. Πώς έγινόταν εκεί η δουλειά.
Οπότε, ένας πολίτης, ο οποίος είναι σήμα, ας πούμε, Λιβέλλου, μέσω του Twitter ή του Facebook, από ψεύτικο λογαριασμό, θα πρέπει για να ανακαλύψει ποιος είναι αυτός που έκανε την αδικοπραξία να απευθυνθεί στο δικαστήριο κατά των εταιριών ίντερνετ και να ζητήσει με αγωγή, να ζητήσει διάταγμα να του αποκαλύψουν ποιος έκανε τη συγκεκριμένη ανάστηση στο συγκεκριμένο χρόνο. Αν το δικαστήριο μετά που θα δικάσει την υπόθεση αποφασίσει να εκδώσει τέτοιο διάταγμα, τότε οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να δώσουν τα στοιχεία και στη συνέχεια ο πολίτης πρέπει να κάνει δεύτερη αγωγή εναντίον αυτού που έγραψε το δημοσίευμα. Άρα το πρώτο είναι να μάθει ποιος είναι και το δεύτερο είναι να λάβει αν θέλει μέτρα. Τώρα,
στην περίπτωση μας ακριβώς και στην περίπτωση, να δούμε για στην περίπτωση μας να το δούμε μετά.
Στην περίπτωση που είναι ποινικό το ζήτημα και εμπλέκεται η αστυνομία, ο νόμος παρέχει κάποια εργαλεία στην αστυνομία να επισπεύσει αυτή τη διαδικασία χωρίς να ακολουθήσει αυτό το πρώτο βήμα που σας έχω περιγράψει.
Ναι.
Και αυτό γίνεται από ανακριτή, ο οποίος πάει ενώπιον δικαστή και του λέει ότι έχω αυτή την καταγγελία, διερευνώ αυτό το σοβαρό ποινικό αδίκημα και ζητώ διάταγμα άρσης των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων από την τάδε εταιρεία ή από πολλές εταιρείες. Ο δικαστής, αν ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, τότε εκδίδει το διάταγμα. Και έτσι μπορεί ο ανακριτής να πάει στις εταιρείες, στη ΣΥΤΑ κλπ., να πάρει τα στοιχεία και να κάνει την ταυτοποίηση. Τα στοιχεία μπορεί να είναι, ας πούμε, η διεύθυνση, το διαμέρισμα κλπ.
Ναι.
Ή ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου. Στοιχεία, εν πάση περιπτώσει, που θα οδηγήσουν στο φυσικό πρόσωπο που φέρεται να είναι ο χρήστης ή αυτός που έχει δημοσιεύσει το δημοσίευμα. Άρα, στην ποινική διαδικασία η αστυνομία είναι σαν να πειρά ένα μεγάλο διαδικαστικό εμπόδιο το οποίο υπάρχει. Αν είναι αστικό το ζήτημα, εμείς οι πολίτες πρέπει να απευθυνθούμε στα δικαστήρια για να πάρουμε διάταγμα και τα δικαστήρια σπάνια δίδουν τέτοια διατάγματα, διότι μπαίνουν θέματα προσωπικών δεδομένων, μπαίνουν θέματα ελευθερίας έκφρασης. Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών πολλές φορές καταχωρούν ενστάσεις οι οποίες είναι ότι δεν, είτε ότι δεν έχουν τα στοιχεία, είτε ότι δεν μπορούν να αποκαλύψουν.
Μα έχω βασανίσει τόσο πολύ την αστυνομία στην έρευνα για το ΒΑΝ οι ναι. εταιρείες. Δεν ξέρω στο τέλος αν έδωσαν και όλα τα στοιχεία που ζήτησαν οι, ναι. οι αρχές. Αλλά στη ναι. συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται ότι λειτουργήσαν όλα με απίστευτους ρυθμούς.
Το πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση, κυρία Ιλιάδη, είναι ότι από αυτά που είδαμε στο φως της δημοσιότητας δεν προκύψει πιθανότητα διάπραξης σοβαρού ποινικού αδικήματος που είναι η προϋπόθεση για να αρθούν τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα με αυτόν τον fast track τρόπο που σας έχω εξηγήσει, δηλαδή χωρίς να πας, χωρίς να καταχωρήσεις αγωγές κλπ. Δηλαδή με το να πάει ένας ανακριτής, είναι όπως που βγαίνει ένα ένταλμα έρευνα να ερευνήσουν το σπίτι κάποιου, πάει ο ανακριτής στο δικαστή με μια ενοχική δήλωση και αν ο δικαστής ικανοποιηθεί, τότε εκδίδεται η άδεια. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, έγιναν δύο πράγματα. Το ένα έγινε με μαστηρία ανακριτή αίτημα άρση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, εντοπίστηκε συγκεκριμένο πρόσωπο και στη συνέχεια εξασφαλίστηκε και ένταλμα έρευνας.
Ναι.
Το οποίο και πάλι για να γίνει, για να εξασφαλιστεί ένταλμα έρευνας, πρέπει να συντρέχουν προϋποθέσεις συγκεκριμένες. Από αυτά που είδαμε, φαίνεται ότι τουλάχιστον. Και είναι για αυτό που ζητούν ότι πρέπει να υπάρξει διαφάνεια σε αυτή την περίπτωση. Εάν ήταν για παράδειγμα μόνο μία αναφορά της Υπουργού όπως αφέθηκε να νοηθεί.
Να σας πω το ρεπορτάζ που είναι έγκυρο.
Ναι,
τελικά έκανε γραπτό παράπονο, το οποίο είναι καταγγελία βασικά, και με αυτό το γραπτό παράπονο καταγγελία πήγε η αστυνομία στο δικαστήριο και πήρε το ένταλμα για έρευνα. Χωρίς να είναι ενήμερη η εισαγγελία. Έπρεπε να είναι ενήμερος ο Γενικός Εισαγγελέας, δεν ξέρω, θα μας το πείτε εσείς, είναι ένα από τα ερωτήματα που θέλω να σας υποβάλω.
Να σας πω, συνήθως ενημερώνεται η Γενική Εισαγγελία, να μην πω κατά κανόνα, διότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας μπορεί να εξουσιοδοτήσει την άρση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων χωρίς καν να πάει ο ανακριτής δικαστήριος σε έκτακτες περιπτώσεις και σε αδικήματα όπως αυτό της απαγωγής για παράδειγμα. Αν απαχθεί κάποιος ή ένα παιδάκι και πρέπει αμέσως να έρθουν τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, δεν περιμένουν να πάει δικαστήριο. Μπορεί ο Γενικός Εισαγγελέας ο ίδιος κατ' εξαίρεση να πει ελέξτε το
σπίτι,
το συγκεκριμένο άτομο κλπ. Δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί η εισαγγελία. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα, διότι εδώ μιλούμε ότι ενεργοποιήθηκε ολόκληρη αστυνομία, πήγαν δικαστήριο, έκαναν ενόχικη δήλωση, ενόχικος, είπαν συγκεκριμένα πράγματα. Έχουμε ένα δικαστή ο οποίος στη βάση αυτό που του είπαν εξέδωσε δύο διατάγματα, το ένα άρση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και το άλλο ένταλμα έρευνας, μπήκαν στο σπίτι ενός πολίτη, πήραν τον υπολογιστή,
κινητά, ηλεκτρονικές συσκευές, ναι.
Και ερχόμαστε μετά από ένα-δύο μέρες και λέμε ότι αποσύρουμε το παράπονο και τέλειωσε.
Επειδή δε, η υπουργός δεν θέλει να δώσει συνέχεια, μα έτσι είναι τα πράγματα.
Δηλαδή και ξεμπερδέψαμε.
Ναι.
Καλά, αυτός ο οποίος ήταν, δέχτηκε όλη αυτή την... Το πολίτης, ο οποίος
εκφοβισμό που μπορεί κάποιος να πει.
Και
ναι.
τον έλεγχο.
Ναι.
Μα δεν μπορεί όμως με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή είναι εξωφρενικό αυτό που γίνεται.
Και είναι εξωφρενικό γιατί κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικό είναι.
Πολίτες, ναι. Μας, ναι, καταλαβαίνουν ναι.
Διότι μπορεί να έρθει πάνω μας αυτό το πράγμα σε κάποια φάση. Αν σε κάποιον που έχει πλάτες δεν του αρέσει αυτό που γράφουμε ή λέμε ή ξέρω εγώ ασκούμε κριτική ή σάτιρα ή οτιδήποτε.
Μα υπάρχει και θέμα, υπάρχουν πολλά θέματα. Για παράδειγμα, υπάρχει θέμα άνησης μεταχείρισης.
Ναι.
Για παράδειγμα, εμείς οι δικηγόροι κάνουμε πολλές φορές καταγγελίες εκ μέρους πελατών μας στην αστυνομία και ζητούμε να γίνει άρση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων. Είτε για παράδειγμα, στην περιπτώση αντικογενειακής βίας ή κάποιοι που χωρίζουν, βρίζει ο ένας τον άλλον, απειλεί ο ένας τον άλλον μέσα από το Facebook. Θα σου πάρω τα παιδιά, θα σε κάνω. Νομίζω ότι ποτέ μπλέκεται και λέει πηγαίνετε στα δικαστήρια.
Ναι.
Ή να σας πω όταν υπάρχει έναν τέρπι την προηγουμένη τι λέγεται μεταξύ των οπαδών μέσα από τις ιστοσελίδες και τα Facebook που δίνουν ραντεβού θανάτου, απειλές κλπ. Εσείς είδατε καμιά φορά να αρθούν τηλεπικοινωνιακά δεδομένα για να εντοπίσουν εκεί.
Είχε παράπονα και δεν το έκανε η αστυνομία. Βέβαια, ναι. Είδα χρήστες που έχουν αναρτήσει ότι έκαναν παράπονα, αλλά ποτέ η αστυνομία δεν πήγε να διερευνήσει την υπόθεσή τους. Το είδα, αλλά ξέρουμε αν πράγματι έγιναν παράπονα και η αστυνομία δεν πήγε, δεν ασχολήθηκε.
Ξέρω εγώ. Προσωπικά ναι. Έχω κάνει παράπονο εκ μέρους πελάτη μου πριν 2-3 χρόνια και η απάντηση ήταν ότι δεν είναι δουλειά μας να πάτε στα δικαστήρια. Εμείς ναι. Μόνο με σοβαρά ποινικά αδικήματα μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε την άρση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων. Και αυτό είναι σωστό δηλαδή, δεν το κριτικάρω αρνητικά. Διότι είναι πολύ σοβαρό πράγμα να γίνεται άρση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και πρέπει να γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και γι' αυτό υπάρχουν και οι διασφαλίσεις μέσα στον νόμο. Και γι' αυτό είναι επανάγκες να ξεκαθαρίσει το θέμα. Υπάρχει για παράδειγμα η περίπτωση, η υπουργός απλά να το ανέφερε ναι. Και η αστυνομία για να ή κάποιος για να την ικανοποιήσει ή να ικανοποιήσει ας πούμε τον προϊστάμενό του να μπήκε σε αυτή τη διαδικασία χωρίς η ίδια να το έχει εγκρίνει ή να το γνωρίζει. Ναι. Ή υπάρχει το άλλο ενδεχόμενο να ζήτησε να ξεκινήσει η διαδικασία. Αυτά τα πράγματα πρέπει κάποιος να μας τα πει.
Ναι.
Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχουν αυτές οι συμπεριφορές και το θέμα αυτό να μην αναδεικνύεται την κυρία Ηλιάδη εκτός από τα ραδιόφωνα και τις εφημερίδες. Για παράδειγμα, στα ψεσινά δελτία ειδήσεων, κανένα ναι. Κανάλι δεν είπε τίποτα.
Παρακολουθώ και εγώ. Μου κάνει εντύπωση πραγματικά γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε και λίγο περισσότερο ευαισθητοί με θέματα ελευθερίας λόγου κλπ. Γιατί κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε θέματα. Αλλά και οι χρήστες, είμαστε και χρήστες στο social media και ξέρουμε τι γίνεται. Πραγματικά και εγώ απορώ γιατί έπεσε στα χαμηλά αυτό το θέμα.
Επίσης, συμφωνώ μαζί σας και δεν ξέρω αν θα συνεχίσει, ναι. Μάλλον ίσως η τακτική να είναι να το ξεχάσουμε. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι από ό,τι έχει γραφεί, το παράπονο αφορούσε τον πατέρα της Υπουργού.
Ναι.
Και αυτό είναι ένα ερώτημα. Διότι
εγώ δεν ξέρω πώς διατυπώθηκε. Ναι, πώς διατυπώθηκε. Δεν ξέρω το παράπονο. Ναι.
Δεν μπορεί κάποιος να υποβάλει παράπονο εκ μέρους κάποιου άλλου, κυρία Ηλιάδη, σε αυτά ναι. Τα ζητήματα. Όταν είναι ενήλικας. Ναι. Αν ήταν ανήλικο
ναι.
Παιδί, για παράδειγμα, ναι, θα μπορούσε να γίνει. Αλλά δεν μπορώ εγώ, ας πούμε, να κάνω παράπονο στην αστυνομία επειδή γράφω για τη γυναίκα μου. Θα το γράψει η ίδια, να κάνει η ίδια την καταγγελία.
Ναι. Είδε και δηλαδή, αυτό ένα θέμα.
Ναι,
ναι δεν αυτό μπορεί. Δεν το σκέφτηκα. Αυτό είναι αλήθεια.
Ο ίδιος δεν έχει παράπονο. Έχει παράπονο ο σύζυγος, ο γιος ή η κόρη. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι και αυτό εξωφρενικό, ναι. Αν με ρωτάτε εμένα. Ναι. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με όλα τα καλά και τα κακά τους και σας άκουσα και προηγουμένως που απαντούσατε, σχολιάζετε κάποιο ακροατή και το έχετε πει. Προσφέρουν στην ελευθερία έκφρασης, είναι ένας διάδρομος επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών, ανταλλαγής ιδεών κλπ. Στον τόπο μας ήταν το μόνο πεδίο το οποίο υπήρχε αυτός ο αέρας ελευθερίας.
Ναι.
Δηλαδή, αν σκεφτείτε τα κανάλια, τις εφημερίδες κλπ. Εκεί γίνονται αγωγές Λιβέλλου. Μπορεί να
έχει διάφορα να θέματα με καναλάρχες,
με καναλάρχες κλπ. Το Facebook και το Twitter ήταν ένας χώρος που ο κόσμος μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα, ίσως και άδικα πολλές φορές, να ασκήσει κριτική κλπ. Φαίνεται ότι τώρα πάμε να το ελέγξουμε και αυτό.
Μα γι' αυτό και εγώ του δίνω σημασία και το συζητώ κάθε μέρα, που έχω υποστεί διάφορα κι εγώ, αλλά θεωρώ ότι η σούμα είναι θετική. Πρέπει, μας πάει μπροστά ως κοινωνία, ως τόπος, μυαλά, τα πάντα μας πάει μπροστά. Και ας δεχόμαστε και άδικη κριτική κλπ. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον να συζητούμε κάπου ελεύθερα και να πούμε την άποψη
μας. Να κάπου ελεύθερα. Ναι. Υπάρχει μια αδυναμία, έχω γράψει και παλιά για αυτό το θέμα, για τις αστικές υποθέσεις. Υπάρχει αδυναμία και πρέπει νομοθετικά να επιληθεί αυτό το ζήτημα όπως έχουν κάνει σε άλλες χώρες, όπου για σκοπούς αστικών αγωγών μπορεί ο πολίτης σχετικά εύκολα να εξασφαλίσει τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα κάποιου ανώνυμου χρήστη. Διότι από την άλλη, κυρία Ηλιάδη, δεν πρέπει να πούμε ότι είναι εμπάτη σκύλια, λέστε ο καθένας τώρα να κάνει ένα ψεύτικο προφίλ και να να μπαίνει να βγάζει τα σωψίχα του μέσα στο Facebook ή το Twitter.
Ναι, αλλά εγώ το σύζησα πολλές φορές αυτό το πράγμα, γιατί καμιά φορά είναι κουκούλα το ψεύτικο προφίλ. Όμως έχει φορές που είναι αναγκαίο κακό, γιατί είναι κάποια πρόσωπα που τα βλέπεις, έχουν και γνώση, έχουν και επίπεδο και όλα, αλλά λόγω επαγγελματικών καταστάσεων ή και άλλων δεν μπορούν. Οπότε πρέπει να έχουν το δικαίωμα και αυτοί να πούν την... Ναι, πρέπει να το έχουν το δικαίωμα.
Μιλούμε για τις περιπτώσεις όμως που υπάρχουν κριτική, είτε διασπορά ψευδών ειδήσεων, είτε λιβέλη κλπ. Διότι δεν εκμηδονίζονται ή εξουδετερώνονται τα δικαιώματα των άλλων πολιτών, ούτε και τα δικαιώματα της Υπουργού στη συγκεκριμένη περίπτωση να ασκήσει νομικά μέτρα. Και δείτε την περίπτωση την άλλη με τη Δόκτωρ Καλαβανά, που εκεί το προφίλ ήταν δημόσιο και ο Υπουργός θεώρησε ότι υπήρξε λίπελος, κινήθηκε νομικά και η διαδικασία εκεί έχει πάρει το δρόμο της και καλώς τον πήρε και θα αποφασίσουν τα δικαστήρια. Είναι μια συζήτηση αν έπρεπε να το κάνει ή όχι. Απλά αναδεικνύω τις διαφορές και τις αδυναμίες.
Ωραία. Λέει ένας ακροατής ότι ο Α ο σταθμός το είχε το θέμα, δεν το είδα παρόλο που έβλεπα και ειδήσεις, αλλά μπορεί να ήταν. Ναι, εν πάση περιπτώσει, να μην αδικήσουμε το σταθμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστοφή. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια
επίσης σε όλους. Πάμε σε διαφημίσεις.